Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង ការផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពុទ្ធ ទី 28 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភិតានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អញ្ញាតថតជួគីនិយាយថាក្រុមយោធាខ្លួនបានបាញ់តបតប្រឆាំងនឹងពួកគឹកស៊ីរី
ការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ះពាល់កំពង់ផែឥណ្ឌានិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោក
លោកធីលសិនជួបជាមួយប្រេសិតកាតានិងគូវេតដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីវិបត្តិក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រពែស
សកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យទីក្រុងហុងកុងធ្វើការតវ៉ានៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងមកកាន់ទីក្រុងហុងកុង
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខឹងខ្លាំងនឹងបន្ទប់ស្ថានភាពលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងការជួបជុំអ្នកគាំទ្រនិងសមាជិករបស់គណៈបកយ៉ាងដូចនេះថា
បញ្ហាមួយចំនួនដែលត្រូវតែដោះស្រាយនៅពេលខាងមុខនេះនោះតើអ្វីទៅដែលហៅថាបន្ទប់ស្ថានភាពដែលក្នុងប្រមាណថ្ងៃនេះបានធ្វើអាប់អួរយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីរបស់អ្នកវិភាគជាប់ឃុំលោកកឹមសុខទទូចឲ្យតុលាការក៏ហៅលោកហ៊ុនសែនលើករណីកូនក្តីរបស់លោកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុនចា
៎អរគុណក្រុមយោធានៃប្រទេសតុរកីបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាកងកម្លាំងពួកគេបានបំផ្លាញទីដៅជួកស៊ីរីការពីយុបមិញជាការសងសឹកដល់ការបាញ់កំភ្លើងធំប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងគាំទ្រដោយទុគីក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសស៊ីរីសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់កងទ័ពទុគីបាននិយាយថាការប៉ះទង្គិចគ្នាបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិនកងឯកភាពការពាររបស់ប្រជារាជជួកហៅកាត់ថា YPG ជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យស៊ីរីគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាពិសេសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធកំពុងមានធ្វើដើម្បីយកជាជំនះលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកាដែលជារដ្ឋធានីតាមព្រឹត្តិន័យរបស់ក្រុមនេះក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទុរគីបានប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងនឹងពួកយុទ្ធជនជួកទាំងនេះដោយយល់ឃើញថាពួកជនទាំងនេះមានចំណងតាក់ទងជាមួយគណបក្សពលករឃឺឌីស្ថានហៅកាត់ថា PKK ដែលបានបះបោរនៅក្នុងផ្នែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសទុរគីចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980មកការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ពួក YPG មានរួមបញ្ចូលការប្រគល់អាវុធដែលអាញាធិបតេយ្យទុរគីប្រួយបារម្ភថានឹងធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកយុទ្ធជន PKK រដ្ឋាភិបាលទុគីបាននិយាយថាលោកឈីមម៉ាទីសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធានារ៉ាប់រងជាថ្មីថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយកទៅវិញនៅអាវុធទាំងនោះនៅក្រោយការវាយយកបានទីក្រុងរ៉ាកាមកវិញតែលោកម៉ាទីសបានបញ្ជាក់ការពិចារណាថាការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ពួក YPG នឹងមានតទៅទៀតលោកម៉ាទីសបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតដែលធ្វើដំណើរជាមួយលោកថាយើងនឹងធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាអាវុធដែលបានត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យពួក YPG នឹងអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលជាបេសកកម្មបន្ទាប់លោកម៉ាទីសបាននិយាយថានៅពេលដែលពួកគេឡើងត្រូវការវត្ថុខ្លះយើងនឹងជំនួសវត្ថុទាំងនោះជាមួយវត្ថុឯទៀតដែលពួកគេត្រូវការលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់នឹងជួបជាមួយសមាភិកជាតិរបស់លោកនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនៅក្នុងការប្រជុំនៃអង្គការអូតូនៅក្នុងទីក្រុងប៊្រុកសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិក
ក ការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតជាសកលមួយនៅថ្ងៃពុធនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការប្រតិបត្តិការនៅកំពង់ផែកុងតឺន័រដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដោយបន្ថែមបញ្ហាបន្ថែមទៀតដល់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មនានាដែលរងគ្រោះដោយសារលេខកូដរបស់មេរោគចម្រិតទារប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិត ransomware ដែលលួចទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងរហូតដល់ជនរងគ្រោះយល់ព្រមបង់ប្រាក់ដើម្បីបញ្ឈប់បញ្ហានេះកើតឡើងបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅឯកំពង់ផែ Jawaharlal Nehru ក្នុងទីក្រុង Mumbai ប្រទេសឥណ្ឌាតាក់ទិននឹងចំណតកប៉ាល់កុងតឺន័រមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនដឹកទំនិញប្រទេសដាណឺម៉ាកដ៏ធំមហិមាមួយឈ្មោះ AP Moller Max ក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញពេលដែលការវាយប្រហារបានរីកសាយភាយភាគច្រើននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលេខកូដព្យាបាទនេះបានប៉ះពាល់ដល់ចំណតកប៉ាល់កុងតឺន័រនៅតាមកំពង់ផែជាច្រើនក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដតីទៀតដែលរងគ្រោះមានដូចជាក្រុមហ៊ុនអសុទ្ធ Merck របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនប្រេង Rosneft របស់រុស្ស៊ីក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម WPP របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម Saint-Gobain របស់បារាំងជាដើម
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានជួបជាមួយពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កាតានិងគូវេតកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីខិតខំជាយាមជួយឲ្យមានការបញ្ឈប់ជម្លោះរវាងប្រទេសកាតានិងប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែស3សប្តាហ៍ក្រោយពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងពួករដ្ឋអារ៉ាប់អេទីតដាក់កំហិតការរាំងខ្ទប់ខាងពាណិជ្ជកម្មនិងខាងការទូតលើប្រទេសកាតាមកនោះលោក Tillerson បានធ្វើការចរចានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជាមួយ Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani រដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសមួយរបស់ប្រទេសអាមេរិកអ្នកការទូតកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាក្នុងចំណោមពួករដ្ឋក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែស ពីព្រោះវាជាវិធីល្អប្រសើរបំផុតដើម្បីព្យាយាមឲ្យសម្រេចដំណោះស្រាយមួយខាងការទូតដល់ជំនួសរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសបារ៉េនអេស៊ីបនិងប្រទេស United Arab Emirates មិនបានបង្ហាញចំណងរបស់ពួកគេក្នុងការបន្ធូរបន្ថយការទាមទាររបស់ពួកគេមាន13ចំណុចដែលអំពាវនាវដល់ប្រតិកតាឲ្យបន្ថយកម្រិតទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងឲ្យបិទបណ្ដាញទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Al Jazeera ដែលរដ្ឋកាតាផ្ដល់ប្រកាសឲ្យលោក Tillerson បានជួបនៅពេលបន្ទាប់មកកាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយ Sheikh Mohammed Abdullah Al Saba ទេសរដ្ឋមន្ត្រីផ្នែកកិច្ចការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងព័ត៌មានរបស់ប្រទេសគូវេតហើយលោកបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងរបស់លោកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសគូវេតក្នុងការសម្រុះសម្រួលជម្លោះរវាងប្រទេសកាតានិងពពួករដ្ឋក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែសដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
អ្នកតវ៉ាដែលមានទំនោរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឡើងទៅលើរូបសំណាកមួយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃពុធនេះនឹងធ្វើការតវ៉ានៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងមកកាន់ទីក្រុងហុងកុងដើម្បីប្រារព្ធខួប20ឆ្នាំនៃការទទួលបានឯករាជ្យរបស់ទីក្រុងហុងកុងពីចក្រភពអង់គ្លេសដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះធ្វើឡើងចំពេលដែលការភ័យខ្លាចមានការកើនឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងបន្តការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលើទីក្រុងហុងកុងដែលជាទីក្រុងពាក់កណ្ដាលស្វ័យ័តលោកស៊ីជីនពីងក្រុងនឹងធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកដើម្បីចូលរួមការប្រារព្ធខួបឯករាជ្យទីក្រុងហុងកុងនិងចូលរួមនៅក្នុងពិធីស្បុតចូលកាន់តំណែងមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងរបស់លោកស្រី Carrie Lam
ជាបន្តទៅទៀតនេះVOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខឹងខ្លាំងនឹងបន្តស្ថានភាពមេធាវីរបស់អ្នកវិភាគជាប់ឃុំលោកកឹមសុខទទូចឲ្យតុលាការកោះហៅលោកហ៊ុនសែនលើករណីកូនក្តីរបស់លោកការបណ្ដាក់ទុនរបស់ប្រទេសចិនបណ្ដាលឲ្យអូស្ត្រាលីដកយកឯកសារសម្ងាត់ចេញពីក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងទិន្នន័យឯកជនមួយ ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសឥណ្ឌាមិនបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវរៀបចំដោយប្រទេសចិនដោយសារមានកង្វល់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មខ្លាំងៗទៅនឹងបន្ទប់ស្ថានភាពរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបានបញ្ជាឲ្យលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃពិនិត្យលើភាពស្របច្បាប់របស់បន្ទប់ស្ថានភាពដែលបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ថាមិនទាន់សេរីមាននឹងមានយុត្តិធម៌ពេញលេញលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនក្នុងថ្ងៃប្រពខួបលើកទី66នៃការបង្កើតបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្ដីបន្ទោសបន្ទប់ស្ថានភាពរបស់ក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លាំងៗថាបានធ្វើឲ្យអាប់អួរស្ថានភាពនយោបាយនិងស្នើឲ្យសមាជិកសភារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើវិសោធនកម្មបន្ថែមទៀតលើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដើម្បីដាក់អ្នកមានប្រតិភពនៅឲ្យឆ្ងាយពីសកម្មភាពនយោបាយថ្លែងនៅក្នុងការជួបជុំអ្នកគាំទ្រនិងសមាជិករបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរាប់ពាន់នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកោះពេជ្រនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចោទសួរពីភាពស្របច្បាប់របស់បន្ទប់ស្ថានភាពដែលបានវិតម្លៃថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅមិនទាន់មានសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ពេញលេញ
បញ្ហាមួយចំនួនដែលត្រូវតែដោះស្រាយនៅពេលខាងមុខនេះនោះតើអ្វីទៅដែលហៅថាបន្ទប់ស្ថានភាពដែលក្នុងប្រមាណថ្ងៃនេះបានធ្វើអាប់អួរយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបន្ទប់ស្ថានភាពបានចុះឈ្មោះនៅក្រសួងមហាផ្ទៃឬទេ
លោកហ៊ុនសែនបានដាក់ការសង្ស័យលើបន្ទប់ស្ថានភាពថាអាចជាបណ្ដាញនៃបដិវត្តពណ៌ដែលជារឿយៗលោកបានលើកឡើងក្នុងការថ្លែងសារនយោបាយរបស់លោក
តើពួកគេមានសិទ្ធិបង្កើតនៅទីតាំងបែបនេះឬក៏ទីតាំងបែបនេះជាមូលដ្ឋានបញ្ជានៃគោលការណ៍បដិវត្តពណ៌ប្រសិនបើយ៉ាងដូច្នោះក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវចាត់ការបន្ទាន់នៅអ្វីដែលពួកគេបាននឹងកំពុងធ្វើក្រោមលេសតាមពីនិតមើលនៃការបោះឆ្នោត
លោកហ៊ុនសែនបានហៅការវិនិច្ឆ័យរបស់បន្ទប់ស្ថានភាពអំពីបរិយាកាសបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ថាជាការមើលស្រាលដល់សមត្ថភាពរបស់បកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគោជបដែលខិតខំធានាបានការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងបរិយាកាសគ្មានអំពើហិង្សានិងការភ័យខ្លាចលោកអះអាងថាក្រុមសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាឆ្នាំនេះមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបន្ទប់ស្ថានភាពដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនក្នុងនោះមានអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតក្នុងស្រុកគឺអង្គការ Confrel បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយដែលបានដឹងថាបញ្ហាមួយចំនួនបានកើតឡើងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតដូចជាបរិយាកាសដែលមានការគៀបសង្កត់ខាងនយោបាយហេរញ្ញវត្ថុឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋដែលខ្វះសមត្ថភាពនិងដំណាលភាពទីលានប្រជែងនយោបាយដែលខ្វះសមត្ថភាពបទបញ្ញត្តិជំរងចម្រាស់នៃក្របខ័ណ្ឌច្បាប់បោះឆ្នោតក៏ដូចជាច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មនៃច្បាប់គណៈបកនយោបាយបន្ទប់ស្ថានភាពនេះបានបន្តឲ្យដឹងថាមានការខ្វះឯករាជ្យភាពរបស់មន្ត្រីតុលាការនិងការលំអៀងនយោបាយនៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលដាក់សម្ពាធដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការគំរាមដល់សកម្មភាពគណៈបកប្រកួតប្រជែងនិងសមាគមសហជីពនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះនាំឲ្យបរិយាកាសសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតរដ្ឋបិតសេរីភាពនិងខ្វះយុត្តិធម៌ពេញលេញ3ថ្ងៃក្រោយការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីបន្ទប់ស្ថានភាពគោជបកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រតិកម្មតបនឹងបន្ទប់ស្ថានភាពដោយបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាគោជបមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះការវាយតម្លៃដែលគ្មានព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងមកឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតទៅលើទស្សនវិជ្ជាបច្ចេកទេសដែលបានបញ្ញត្តិនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតនិងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីរបស់គោជបដែលអាចធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការយល់ច្រឡំលើដំណើរការនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី27ខែមិថុនាគោជបបានបញ្ជាក់ថាគ្មានការបោះឆ្នោតណាមួយដែលរៀបចំឡើងបានល្អខ្ចោះ 100% នោះទោះបីនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍឬអរិយប្រទេសក៏ដោយគោជបបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាជាទូទៅនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតពុំមានពាក្យបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីធ្ងន់ធ្ងរនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតទេហើយគ្រប់កំណត់ហេតុនៃការបោះឆ្នោតនិងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតសុទ្ធតែមានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ដោយភ្នាក់ងារនៃគណៈបកនយោបាយ នៅគ្រប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងកំណត់ហេតុនៃការរាប់សម្លឹកឆ្នោតទម្រង់1102កោជបបានផ្សព្វផ្សាយនិងបង្ហោះតាមគេហទំព័រកោជបឲ្យសាធារណជនបានដឹងនាថ្ងៃប្រពខខូបលើកទី66ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1951ក្រោមឈ្មោះថាគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបអាណានិគមនិយមបារាំងលោកហ៊ុនសែនមានការថ្នាំងថ្នាក់និងអ្នកនយោបាយមានប្រតិភពដែលបានវាយប្រហារមកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានដ៏សំខាន់នេះលោកហ៊ុនសែនបានស្នើក្រុមតំណាងរាស្ត្របកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យរៀបចំធ្វើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយបន្ថែមទៀតដើម្បីដាក់អ្នកនយោបាយដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យនៅឆ្ងាយពីដែននយោបាយកម្ពុជា
ខ្ញុំស្នើសមាជិកសមាជិកានៃសមាជិកសភារបស់គណៈបកប្រជាជនពិនិត្យមើលអាចស្នើសុំធ្វើការធ្វើវិសោធនកម្មនៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលកុំឲ្យពួកដែលគេហៅអ្នកទោសធ្វើសកម្មភាពតាមរបៀបនេះព្រោះរឿងនេះគឺជារឿងផ្លូវច្បាប់มันអាចលេងសើចបានទេនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនបានខ្លាចអ្នកទេក៏ប៉ុន្តែយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកមកច្បូកច្បល់ជាមួយនឹងអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលរបស់ប្រទេសជាតិ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ចេញឈ្មោះចំចំចំពោះអ្នកនយោបាយណាដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសដោយតុលាការតែអ្នកនយោបាយមួយរូបដែលធ្លាប់អះអាងថាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នខ្លាចរូបលោកនោះគឺលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនក្នុងប្រទេសបារាំងក្នុងបទសម្ភាសន៍ដែលធ្វើឡើងដោយ VOA ជាមួយលោកសំរងស៊ីកាលពីដើមខែមិថុនានេះអតីតមេបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះបានថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចពីវត្តមានលោកដោយបានហាមឃាត់លោកមិនឲ្យធ្វើដំណើរមកជាន់ដីនៃមាតុប្រទេសលោកហើយក្នុងបទសម្ភាសន៍ដាច់ដោយឡែកជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកសំរងស៊ីបានចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែនថាជាមនុស្សកំសាកយ៉ាងណាក្តីលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានអំពាវនាវឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលមកប្រទេសវិញបើលោកសំរងស៊ីមានចិត្តសឿងក្រាន់បើការអំពាវនាវឲ្យអតីតមេបកប្រឆាំងវិលចូលប្រទេសវិញនៅថ្ងៃនេះកើតមានឡើងក្រោយការពិពេលថ្មីថ្មីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចលុបចោលបំរាមហាមឃាត់មិនឲ្យលោកសំរងស៊ីជិះយន្តហោះមកប្រទេសកម្ពុជាតែកិនការស្នើរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃពិនិត្យភាពស្របច្បាប់របស់បន្ទប់ស្ថានភាពមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាក្រសួងកំពុងពិនិត្យលើប្រធានច្បាប់នានានិងច្បាប់ស្តីពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពរបស់បន្ទប់ស្ថានភាពដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតហើយអាចបង្កភាពវឹកវរក្នុងប្រទេសនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃពុធនេះយ៉ាងដូចនេះថា
គាត់ថាแหน่មានការបំផិតបំភ័យប្រជាជនមិនទៅបោះឆ្នោតអីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាแหน่គាត់ទីលេខទៅទីលេខដែលទៅបោះឆ្នោតនេះមានចំនួនលើស 50% នៃអ្នកចូលឈ្មោះទៅហើយចឹងមកថាដូចអត់មានការបំភ័យអីទេដូច្នេះអ្វីដែលគាត់បាននិយាយមកនេះវាមិនត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ជាក់ស្ដែងទេណាហើយហើយព័ត៌មាននេះអាចដូចជាព័ត៌មានបិទអាលចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់និយាយស្គាល់ថាខកបោះឆ្នោតហើយអាចនឹងនាំឲ្យមានភាពវឹកវរទៅដល់សង្គមជាតិយើងទៀតផង
រីឯលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងកោះប្រជុំក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះដើម្បីពិភាក្សាលើការស្នើវិសោធនកម្មនៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដើម្បីបញ្ចប់សកម្មភាពនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយដែលជាតន្ទិតលោកថាតំណាងរាស្ត្របកកណ្ដាលអំណាចនឹងស្នើឲ្យមានវិសោធនកម្មទោះជាមានការរិះគន់យ៉ាងណាក្តី
គេអត់មានឈ្មោះក្បាលរឿងរិះគន់ទេបានពីព្រោះអាហ្នឹងយើងធ្វើត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ហើយទុកបដោជនអាណាទៅបតៃដើរទៅពីទៅពីអញ្ចឹងទី1អត់មានសមាជិកគណៈបកណាមួយផងហើយទី2មិនមែនជាប្រធានគណៈបកផងចេះថាអុកលុកអានិសភាពការស្រុកទេសនឹងឲ្យគេ5 10លានអ្នកហ្នឹងវេទនាចិត្តដោយសារមនុស្សម្នាក់ដែលជាតន្ទិតហ្នឹងឯងណាយើងមិនញើតនឹងធ្វើទេបាន
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែនៅមិនទាន់អាចតវងបាននៅថ្ងៃពុធនេះលោកយឹមសិទ្ធិរាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៅអង្គការនៃអង្គការ Confrel សុំមិនធ្វើការអធិប្បាយប៉ុន្តែអង្គការ Confrel និងអង្គការ Netflix បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នាល្ងាចថ្ងៃពុធនេះដោយបានបញ្យល់ថាអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតទាំងពីរនេះជាអ្នករៀបចំនិងចាត់ចែងបន្ទុកស្ថានភាពដែលជាវិធានការអព្យាក្រឹតឥតលំអៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្តថាអង្គការនិងសមាគមចំនួន40ទៀតបានចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តជាមួយបន្ទប់ស្ថានភាពនេះក្នុងគោលបំណងសម្របសម្រួលនិងសហការរួមគ្នាដើម្បីប្រមូលផ្តុំធនធានដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពនិងការរួមចំណែកសហការជាមូលនិធិ ឬគ្រប់គ្រងដើម្បីដំណើរការផែនការដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតចែករំលែកនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានតាក់ទងការបោះឆ្នោតធ្វើការវិតម្លៃនិងផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយផ្អែកលើបទដ្ឋានច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017ក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយមើលឃើញថាបានបង្កើនការរឹតបន្តឹងទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិនិងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនយោបាយការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានទទួលរងការតិទានយ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិតែទីបំផុតទៅច្បាប់នេះត្រូវបានក្រុមដំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអនុម័តនិងបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2015ចុងក្រោយនេះគឺតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានផ្ដល់ការយល់ព្រមលើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលទទួលបានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសដោយហេតុថាការអនុម័តវិសោធនកម្មលើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយមានគោលបំណងរំលាយគណៈបកនយោបាយណាដែលមានមេដឹកនាំត្រូវបានរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តទោសកំហុសធ្ងន់ធ្ងររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីសវនកម្មរយៈពេលជាង2ម៉ោងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតុលាការកំពូលសម្រេចយកថ្ងៃទី5ខែកក្កដាដើម្បីប្រកាសសារដីកាសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខអ្នកវិភាគមួយរូបដែលកំពុងត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនដោយសារបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនចោទពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានបទឧក្រិដ្ឋជាអតិកញ្ញាកានវិជ្ជានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខស្នើឲ្យតុលាការកោះហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកឆ្លើយតទល់ក្នុងនាមជាដើមបណ្ដឹងក្នុងសវនាការជាមួយចុងចោតដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កូនក្តីរបស់លោកលោកជួងជងីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ចេញពីសវនាការតុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាឧទ្ធរបានប្រើសិទ្ធិបដិសេធមិនព្រមកោះហៅលោកហ៊ុនសែនតាមបណ្ដឹងរបស់ចុងចោតដែលលោកថាការមិនកោះហៅលោកហ៊ុនសែនតាមការទាមទាររបស់កូនក្តីលោកគឺជាការរំលោភសិទ្ធិចុងចោតធ្ងន់ធ្ងរមេធាវីរូបនេះបន្ថែមថាបទបរិហាកេរ្តិ៍និងបទញុះញង់ដែលប្តឹងដោយលោកហ៊ុនសែនគឺមានតែលោកហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណោះដែលអាចបកស្រាយបាន
ចង់ឲ្យដែរមនុស្សគាត់បញ្ជាក់ថាញុយញងយ៉ាងម៉េចសម្ដីណាថាញុយញងអរិយបទណាថាញុយញងហើយប្រសិនបើការមានហង្សាឬក៏ការមានភាពចលាចលនោះគាត់បញ្ជាក់ថាអាចការមានហង្សាអ្វីព្រោះយើងមិនគាត់ថាញុយញងហើយត្រូវមានទោសមិនចឹងទេត្រូវថាលើញុយញងយ៉ាងម៉េចអរិយបទយ៉ាងម៉េចសម្ដីយ៉ាងម៉េចហើយអាចឲ្យការហង្សាយ៉ាងម៉េចហើយពាក្យថាបរិហាកេក៏ត្រូវបង្ហាញដែរថាតើពាក្យណាអាចថាបរិហាកេហើយប៉ះពាល់កិត្តិយសយ៉ាងម៉េចចំណុចអស់ហ្នឹងគឺមានតែដែរម្ដងខ្លួនឯងទេទើបអាចបញ្ជាក់បានមេធាវីតំណាងអត់អាចបញ្ជាក់បានច្បាស់លាស់ស៊ីជម្រៅទេ
ការលើកឡើងរបស់លោកមេធាវីជុងជុងីធ្វើឡើងក្រោយតុលាការកំពូលបាក់សាវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃពុធលើបណ្ដឹងរបស់លោកកឹមសុខដែលជាអ្នកវិភាគប្តឹងសុំឲ្យតុលាការកោះហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកឆ្លើយតទល់គ្នាក្នុងនាមជាដើមបណ្ដឹងក្នុងករណីដែលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យចាប់អ្នកវិភាគនយោបាយដាក់ពន្ធនាគារលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាឲ្យឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈតាមបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកកឹមសុខថាបានអធិប្បាយចោទប្រកាន់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មលោកកែមលីនិងទារសំណងចំនួន500,000 ដុល្លារក្រៅពីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្តឹងលោកកឹមសុខមួយករណីទៀតចំពោះការអត្ថាធិប្បាយថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបណ្តាលឲ្យមានការសម្លាប់មនុស្សហើយមិនរកមុខឃាតករពិតដូចជាក្នុងករណីលោកកែមលីលោកជាវិជាព្រះសង្ឃសំបុនធឿននិងលោកជុតវុធីជាដើមលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងទាមទារប្រាក់សំណង10លានរៀលផងដែរសម្រាប់ករណីទាំងនោះ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកគីតិចមេធាវីតំណាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទេនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកគីតិចមេធាវីតំណាងអាណត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងសាលសវនាការរបស់តុលាការកំពូលនាព្រឹកនេះថាលោកបានទទួលសិទ្ធិពីដើមបណ្ដឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយដូច្នេះមិនចាំបាច់កោះហៅលោកហ៊ុនសែនមកឆ្លើយតតាំងគ្នាជាមួយចុងចោតនោះទេលោកឈួនចន្ទថាតំណាងមហាអយ្យការអមតុលាការកំពូលដែលមានទួនាទីដាក់បន្ទុកលើចុងចោតលើកឡើងក្នុងសវនាការនោះថាបណ្ដឹងសុំកោះហៅដើមបណ្ដឹងមកឆ្លើយតតាំងគ្នានេះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងពុំចាំបាច់ក្រោយបញ្ចប់សាលសវនាការនោះ លោកសឹងបញ្ញវុឌ្ឍប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះបានសម្រេចយកថ្ងៃទី5ខែកក្កដាដើម្បីប្រកាសសាលដីកាចំណែកបណ្ដឹងមួយទៀតរបស់លោកកឹមសុខដែលបានប្រឹងសុំនៅក្រៅឃុំពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបទបរិហាគេជាសាធារណៈដែលប្រឹងដោយលោកហ៊ុនសែនក៏ត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចលើកពេលប្រកាសទៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាដូចគ្នាលោកសុខសំអឿនមេធាវីជើងចាស់មួយរូបប្រាប់ VOA ថាជាទូទៅដើមបណ្ដឹងមានសិទ្ធិមិនចូលរួមឆ្លើយតទល់នឹងចុងចោត
ច្បាប់អត់មានបង្ខំឲ្យដើមបណ្ដឹងថាត្រូវឆ្លើយស្រួលនឹងតុលាការទេទោះបីជាដើមបណ្ដឹងបែបណាមួយក៏ដោយប៉ុន្តែបើគណៈដើមម្ដងព្រោះថាយើងចាប់ប្តឹងចង់ប្រឆាំងនរណាមួយហើយយើងស្នើយើងអត់ចូលខ្លួនវាអាចខាតសម្រាប់ដើមម្ដងអាហ្នឹងប្រសិនដើមម្ដងគេអាចគិតមើលថាបើសិនជាគេមកខាតឬក៏មកចម្លែងយើងណាក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានច្បាប់បង្ខំឲ្យថឹងត្រូវតែមកឆ្លើយតបទេ
នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដែរតុលាការកំពូលក៏បានលើកពេលប្រកាសសាលដីកាបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីអាត6ចំនួន4នាក់និងមន្ត្រីកោជបម្នាក់ដែលមានវ័យចំណាស់និងកំពុងមានជំងឺដែលជាប់ឃុំពីបាត់សោកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវស្នេហារបស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាមួយស្ត្រីធ្វើការក្នុងហាងកាត់សក់វ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាខ្លួននឹងដកយកឯកសារព័ត៌មានសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកជនមួយខាងទិន្នន័យនៅក្នុងក្រុងស៊ីដនីនៅក្រៅក្រុមហ៊ុនចិនដែលរកស៊ីរួមគ្នាមួយក្រុមបានទិញហ៊ុនជាច្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះចំណាត់ការនេះមានឡើងទោះណាជាមានការធានារ៉ាប់រងពីក្រុមហ៊ុន Global Switch ដែលថាសំណុំឯកសាររបស់ពួកគេមានសន្តិសុខក៏ដោយលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីក្រុងស៊ីដនីហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុន Global Switch មានកន្លែងដាក់ទិន្នន័យ2មានសន្តិសុខនៅកណ្តាលក្រុងស៊ីដនីហើយបានរក្សាទុកសំណុំឯកសារសម្ងាត់ខាងកិច្ចការពារប្រទេសនិងខាងស៊ើបការសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកម្មសិទ្ធិនៃក្រុមហ៊ុននេះបានបដូរការពិខែធ្នូនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនធំមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានទទួលយកការដេញថ្លៃមានទឹកប្រាក់$3,000ពីពួកអ្នកវិនិយោគចិនសម្រាប់ហ៊ុន 49% នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីក្នុងបណ្ដាពួកអ្នកបណ្ដាទុនទាំងនេះមានសហគ្រិនម្នាក់ដែលមានចំណែកនៅក្នុងសហគ្រាសខាងទិន្នន័យនាំមុខគេនៃប្រទេសចិនគឺសហគ្រាស Daily Tech ជាការឆ្លើយតបពួកមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាពួកគេនឹងយកសំណុំឯកសារសម្ងាត់ចេញពីអាគារឯកជនរក្សាទុកឯកសារនេះទៅកាន់អង្គភាពរក្សាទុកទិន្នន័យមួយរបស់រដ្ឋនៅពេលកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នផុតកំណត់ក្នុងឆ្នាំ2020ទោះណាជាមានការសន្យាពីក្រុមហ៊ុន Global Switch ថាសេវាកម្មរបស់គេមានសន្តិសុខក៏ដោយលោក Peter Jennings ជានាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាសាស្ត្រគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រអូស្ត្រាលីដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយមានការគោរពច្រើនលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Canberra ធ្វើត្រូវដោយប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីសមត្ថភាពខាងកុំព្យូទ័ររបស់ប្រទេសចិនលោក Peter Jennings ថ្លែងថា
China is certainly up there with Russia and Iran and North Korea as being amongst the most active cyber
entities. The government of China and North Korea are trying to intercept internet communications. The government of China is trying to intercept communications. The government of China is trying to intercept communications. The government of China is trying to intercept c o m ខូចខាតដល់ប្រព័ន្ធសំខាន់ៗតាមមជ្ឈបាយ Cyber
រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីជាទីដៅនៃការវាយប្រហារខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មនិងចារកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតហើយបានព្រមានថា Cyber Space បានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងជាប្រចាំកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Michael Turnbull នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានមានប្រសាសន៍ថាសន្តិសុខ Cyberជាព្រំដែនថ្មីនៃការធ្វើសង្គ្រាមហើយលោកបានប្រកាសអំពីវិធានការថ្មីថ្មីដើម្បីការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអូស្ត្រាលីពីការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេស កាលពីខែតុលារដ្ឋាភិបាលក្រុងខេមប្រាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានប្រទេសមហាអំណាចមួយបានដាក់ software សម្រាប់ព្យាបាទក្នុងប្រព័ន្ធ computer នៃការិយាល័យអតុនិយមអូស្ត្រាលីដើម្បីលួចឯកសាររសើបនិងធ្វើឲ្យខូចប្រព័ន្ធឯទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរពួកមន្ត្រីមិនបានប្រាប់ឈ្មោះប្រទេសដែលជាប់សង្ស័យនោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគខាងសន្តិសុខចឹងអល់បង្ហាញប្រទេសចិន
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសឥណ្ឌាមិនបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទកម្ពុជាខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវរៀបចំដោយប្រទេសចិនដោយសារមានកង្វល់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកស្រីយ៉ាឡិនប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាបទបញ្ញត្តិថ្មីៗធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុមានសុវត្ថិភាពជាងមុន
វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមួយថាប្រជាប្រិយភាពរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនមានការកើនឡើង
អាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចាត់ទុកមេដឹកនាំឧទ្ទាមកាស្មៀថាជាភេរវជន
ពូឧទាមកូឡុំប៊ីប្រកលអាវុធជូនអង្គការសហប្រជាជាតិជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកស្រីប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុមានសុវត្ថិភាពជាងមុនដោយសារមានបទបញ្ញត្តិត្រូវរៀបចំឲ្យមានឡើងនៅក្រោយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុកាលពីឆ្នាំ2008ហើយលោកស្រីសង្ឃឹមថានឹងគ្មានរយៈពេលចាក់ឡាចោលបែបនេះមួយលើកទៀតទេក្នុងមួយជីវិតរបស់លោកស្រីលោកស្រី Janet Yellen ប្រធានធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ពួកសាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យមួយក្រុមនៅក្នុងទីក្រុង Londres ប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីខែអង្គារលោកស្រីបានថ្លែងថាបទបញ្ញត្តិថ្មីៗបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុមានសុវត្ថិភាពជាងមុននិងល្អប្រសើរជាងមុនថែមទៀតនៅក្នុងចំណោមអ្វីៗឯទៀតបទបញ្ញត្តិសំញ្ញនិងជំរងចម្រាស់ទាំងនេះតម្រូវឲ្យធនាគារទាំងឡាយរក្សាទុកប្រាក់កាសឲ្យបានច្រើនជាងមុនដើម្បីបំពេញការខាតបង់ដោយសារប្រាក់កម្ចីមិនល្អលោកសៃយ៉ាឡិនបានមានប្រសាសន៍ថាការចងចាំអំពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុបានរសាយក្នុងទស្សវត្សរ៍ហើយចាប់តាំងពីវិបត្តិនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការផ្អឹបការអោយខ្ចីប្រាក់នៅពេលដែលធនាគារប្រញាប់ប្រញាល់យកមកវិញនៅការខាត់បងដោយសារប្រាក់កម្ចីនៅពេលដែលគ្មានការអោយខ្ចីប្រាក់សកម្មភាពជំនួញក៏កាំងហើយសេដ្ឋកិច្ចក៏រួញដែរពួកអ្នកសន្តិសាសហៅការរួញនេះនៃសេដ្ឋកិច្ចថាជាការលូតលាស់អវិជ្ជមានឬដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចមិនទៅមុខលោកសយ៉ាឡិនបានមានប្រសាសន៍ថាបទបញ្ញត្តិកាក់ទងនឹងធនាគារតូចៗប្រហែលត្រូវការកែប្រែខ្លះៗក៏ប៉ុន្តែបទបញ្ញត្តិទាំងស្រុងគួររក្សាទុកឲ្យមានតទៅទៀត
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទើថេអរិយាពេលជាយូរមកហើយបានបង្កើតឲ្យមានការរិះគន់នានានៅឯបរទេសពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់លោកការដែលលោកងាកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់របស់ហ្វីលីពីនទៅរកប្រទេសចិននិងការប្រកាសប្រើប្រាស់ច្បាប់អាញាសឹកដើម្បីបង្ក្រាបពួកឧទាមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការដំណើរជាប្រធានាធិបតីបានរយៈពេល1ឆ្នាំមកប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកឌូទើថេមានការកើនឡើងដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនភាគច្រើនគាំទ្រទង្វើរបស់លោករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឌូទើថេទទួលបានការពេញចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនចំនួន 75% នេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Social Weather Stations ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះក្នុងចំណោមប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន5អាណត្តិកន្លងមកនេះមានតែលោក Benigno Aquino តែប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពប្រហាក់ប្រហែលនឹងលោកឌូទើថេបើយោងតាមវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Social Weather Stations ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 66% ពេញចិត្តនឹងយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់លោក ការវាយប្រហាររបស់ទាហានរដ្ឋាភិបាលក្នុងទីក្រុងម៉ារាវីកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាដើម្បីបញ្ឈប់ពួកឧទាមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក៏មិនធ្វើឲ្យលោកឌូទើតេបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនដែរក្រុមឧទាមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងត្រូវគេជឿជាក់ថាជាអ្នករៀបគម្រោងធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មការវាយប្រយុទ្ធនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារាវីបានសម្លាប់មនុស្សជិត400នាក់ដែលភាគច្រើនជាពួកសកម្មប្រយុទ្ធសាធារណជនជឿថារដ្ឋាភិបាលមានហេតុផលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Herman Kraft អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីន Diliman
ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបរិហារិគុណសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រកាសមេដឹកនាំឧទ្យមកាស្មៀរប្រឆាំងនឹងឥណ្ឌាម្នាក់ថាជាភេរវជនសកលហើយប៉ាគីស្ថានបានការពារពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីថាជាការតស៊ូតាមទៅតាមច្បាប់ដើម្បីសេរីភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មលើឈ្មោះសាយ៉ាត់សាឡាហ៊ូឌីនមេក្រុមហ៊ីស្បុលមូជាហ៊ីឌីនមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាក្រុមឧទ្យមធំជាងគេដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងរបស់ឥណ្ឌាក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលត្រូវបែងចែកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាមេបញ្ជាការពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាយុ71ឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើឲ្យមានឬដាក់ឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធំក្រក្រៅក្នុងការប្រព្រឹត្តសកម្មភាពភេរវកម្មដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់ជនជាតិអាមេរិកឬសន្តិសុខជាតិគោលនយោបាយការបរទេសឬសេដ្ឋកិច្ចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកការពិចារណាម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានរិះគន់ចំណាត់ការនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រទេសកូឡុំប៊ីបានឈានមួយជំហានសំខាន់ទៀតខិតជិតទៅរកសន្តិភាពពេញលេញកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅពេលដែលពួកឧទាមកូឡុំប៊ីធ្វើការប្រគល់អាវុធលើកចុងក្រោយរបស់ខ្លួននៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកាលពីឆ្នាំមុនលោកប្រធានាធិបតី Juan Manuel Santos និងមេបញ្ជាការពួកឧទាមលោក Rodrigo Londono ដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះ Timosin Ko នោះបានមើលការប្រគល់អាវុធលើកចុងក្រោយរបស់ពួកឧទាមទៅឲ្យអ្នកសង្កេតការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯជំរំរបស់ពួកឧទាមមួយនៅក្នុងទីក្រុង Meseta លោក Santos បាននិយាយថាសូមធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅសន្តិភាពដែលយើងទទួលបានសូមធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅក្តីសុបិនរបស់កូនចៅយើងដែលសម្លឹងមករកមើលយើងដោយកែវភ្នែកពោពេញដោយក្តីសង្ឃឹមសូមកុំឲ្យបាត់បង់ស្ថានភាពដូចនេះឲ្យសោះសូមធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកូឡុំប៊ីរាល់គ្នាទទួលបានការសម្រេចនេះគ្រប់គ្រប់គ្នាលោក Londono បាននិយាយថាពួកឧទាមកូឡុំប៊ីគឺមិនទៅណានោះទេប៉ុន្តែពួកនេះបានប្រែខ្លួនคล้ายជាគណៈបកនយោបាយមួយស្របច្បាប់និងស្របទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបន្តការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនដោយគ្មានអំពើហិង្សាកំភ្លើងនិងអាវុធផ្សេងទៀតជាង 7,000 ដើមរបស់ពួកឧទាមកូឡុំប៊ីត្រូវបានប្រគល់ជូនអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះអាវុធទ្រង់ទ្រាយធំផ្សេងទៀតកំពុងតែត្រូវបានគេប្រមូលពួកឧទាមនៅកាន់កាប់អាវុធមួយចំនួនតូចទៀតដើម្បីជាការផ្ដល់សន្តិសុខដល់ជំរំពួកឧទាមចំនួន26មុនពេលជំរំទាំងនោះត្រូវបានបិទទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីនិងពួកឧទាមបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេល50ឆ្នាំ
លោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនបាននិយាយថាឧទ្ធម្ភាគចក្រពលិមួយគ្រឿងដែលបានត្រូវលួចបានបាញ់ទៅលើក្រសួងមហាផ្ទៃនិងតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅក្នុងអ្វីដែលលោកហៅថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មដោយពួកជនដែលបានស្វាស្វែងឲ្យលោកចុះចេញពីដំណែងលោកម៉ាឌូរ៉ូបានបដិញ្ញាថានឹងចាប់ពួកជនដែលថិតនៅពីក្រោយការវាយប្រហារនេះទៅឲ្យតុលាការកាត់ទោសហើយការវាយប្រហារនេះមិនបានបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សត្រូវរបួសទេលោក Estenos Villegas រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគមនាគមន៍និងក្រសួងព័ត៌មាននៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាបាននិយាយនៅពេលបន្ទាប់មកថាឧទ្ធម្ភាគចក្រនេះបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើង15គ្រាប់ទៅលើអាគារក្រសួងមហាផ្ទៃហើយបានទម្លាក់គ្រាប់បែកដាច់4គ្រាប់ទៅលើអាគាររបស់តុលាការកំពូលនៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡា
សុស្ដីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយ
ស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
ប្រទេសឥណ្ឌាមិនបានចូលរួមក្នុងសន្តិសិទ្ធកំពូលខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវចាត់ចែងដោយប្រទេសចិនដែលទើបបានបញ្ចប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយនិយាយយោងដល់កង្វល់ដែលថាគម្រោងការនេះឆ្លងកាត់តំបន់កាស្មៀរមានចំនួនហើយពួកអ្នកវិភាគនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីមានការមិនស្រួលចិត្តខ្លាំងអំពីការពាក់ព័ន្ធខាងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការផ្ដាមគំនិតមួយដែលអាចបង្កើនវត្តមានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងក៏ប៉ុន្តែក៏មានសំណួរដែរថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីនឹងប្រថុយប្រថានអំពីការនៅដាច់ពីគេដោយសារការមិនចូលរួមក្នុងសន្តិសិទ្ធកម្ពុជានេះឬទេអ្នកស្រីអัญជនាផាសរិជ្រារាយការណ៍ពីទីក្រុងញូដេលីហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការរិះគន់របស់ប្រទេសឥណ្ឌាដល់គម្រោងការមួយដែលលោកប្រធាននៃប្រជាជនស៊ីជីនពីងហៅថាជាគម្រោងការនិសតវត្តជាការជាក់លាក់លោកគូប៉ាល់បាក់លីជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាលោកបាននិយាយថាគ្មានប្រទេសណាមួយអាចទទួលយកគម្រោងការមួយដែលមិនអើពើដល់កង្វល់ស្នូលរបស់ខ្លួនអំពីអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនបានទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះនៃក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានចង្អុលបង្ហាញថាការផ្ដាំគំនិតនៃគម្រោងការខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវនេះឆ្លងកាត់ដែនដីកាស្មៀរនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាដែនដីមួយប្រទេសឥណ្ឌាបានទាមទារថាជារបស់ផងខ្លួនការនិយាយអះអាងដោយប្រទេសចិនថាខ្លួនមិនចង់តាក់ទិនជាមួយចំនួនខាងដែនដីរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះមានន័យតែបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានជំនឿថាការគ្រប់គ្រងដល់គម្រោងការមួយជំរុញដោយសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធមួយនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានអាចមានន័យថាជាការគ្រប់គ្រងដល់ការទាមទាររបស់សត្រូវខ្លួនក្នុងតំបន់ភ្នំហីម៉ាឡាយ៉ាលោកជាយ៉ាដេវ៉ារ៉ាណាដេជាអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការប្រទេសចិនហើយលោកធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាផ្តល់យោបល់ខាងសន្តិសុខជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាលោកបាននិយាយថា
Now by in making these investments it's obviously as we say
នៅពេលនេះដោយធ្វើវិនិយោគទាំងនេះប្រទេសចិនបានដាក់ជើងរបស់ខ្លួននៅលើដីហើយគ្រប់គ្រងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់ឲ្យមានការតេតិនរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានដែនដីលាតសន្ធឹងតាមផ្លូវនាវាចរមកមានញឹកបំផុតក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាលោកយូជាវហួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយប្រាប់អង្គការស្រាវជ្រាវយោធាឥណ្ឌាមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការផ្ដាំគំនិតខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវជាការល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរហើយត្រូវជាមួយគោលនយោបាយតាក់ទងនឹងពួកប្រទេសខាងកើតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងការពង្រឹងចំណងតាក់ទងជាមួយអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងផ្នែកអេសាននៃទ្វីបអាស៊ីក៏ប៉ុន្តែការនិយាយដូចនេះគ្រាន់តែបានធ្វើបន្តិចបន្តួចក្នុងការរំសាយការមិនទុកចិត្តរបស់ឥណ្ឌាដល់មហាប្រទេសមួយនេះដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់ផងខ្លួនដែលខ្លួនមានចំនួនព្រំដែនជាមួយជាង5ទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្រៅប្រទេសទាំងពីរនេះបានប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងសង្គ្រាមមួយក្នុងរយៈពេលខ្លីទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីជាមួយប្រទេសចិនក៏បានចុះថមថយដែរកាលពីឆ្នាំទៅមិញប្រទេសចិននិយាយថាការផ្ដាំគំនិតនេះរបស់ខ្លួនដែលជាគម្រោងការមួយមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីកសាងបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនមួយឆ្លងកាត់ប្រទេស65ជាវិធីថ្មីមួយសម្រាប់ជំរុញការអភិវឌ្ឍសកលឲ្យលូតលាស់ជាងមុនក៏ប៉ុន្តែមនុស្សចាស់អ្នកក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមានជំនឿថាបន្ថែមពីលើសេដ្ឋកិច្ចការផ្ដាំគំនិតនេះជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយវិទ្យារបស់ប្រទេសចិនដែលបានត្រូវរចនាឡើងដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលខាងសេដ្ឋកិច្ចខាងយោធានិងខាងការទូតនៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីរហូតដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបនិងហួសពីនេះទៅទៀតបទវិចារណកថាមួយនៅក្នុងខ្សែ Times of India គាំទ្រដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្ត ដ៏ក្លាហានរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងការមិនចូលរួមក្នុងគម្រោងការនេះបទវិចារណកថានេះបាននិយាយថាប្រសិនបើនេះជាសកលភាវូបនីយកម្មវាជាសកលភាវូបនីយកម្មបែបសតវត្សទី19ប្រទេសឥណ្ឌាក៏ប្រយ័ត្ននឹងថាតើគម្រោងការនេះអាចបង្កើនឥទ្ធិពលនឹងវត្តមានចិនបែបណាដោយមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងប្រទេសជិតខាងឯទៀតក្នុងទ្វីបអាស៊ីខាងត្បូងផងដែរដោយមានការតែកទាញចិត្តដោយសារការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធច្រើននិងការបណ្ដាក់ទុនច្រើនដែលអាចជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពួកគេមានការលូតលាស់ជាងមុនប្រទេសបង់ឡាដេសនេប៉ាល់ប្រទេសស្រីលង្កាអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសភូមាបានចូលរួមក្នុងគម្រោងការនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសស្រីលង្កានិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនេប៉ាល់បានតំណាងប្រទេសអស់លោកក្នុងសន្និសីទកំពូលនេះប្រទេសទាំងនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបឋមសម្រាប់គម្រោងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងស្ថាបនារោងចក្រអគ្គិសនីមួយចំនួនលោកឈិនតាម៉ានីជាយាហាឡាជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯមហាវិទ្យាល័យផ្នែកសិក្សាអន្តរជាតិក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Jawaharlal Nehru ក្នុងទីក្រុង New Delhi ដោយបានហៅការផ្ដាំគំនិតនេះថាជាការធ្វើអាណានិគមបែបថ្មីមួយលោកបាននិយាយថា
The OBUR project is very clearly a Chinese initiative promoted by China with a strategic goal
គម្រោងការខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវមួយហៅកាត់ថា OBUR ជាគម្រោងការមួយផ្ដាំគំនិតដោយប្រទេសចិនឧបត្ថម្ភផ្ចង់ដើមដោយប្រទេសចិនជាមួយគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយពីព្រោះប្រទេសចិនមានប្រកាសច្រើននៅពេលណាមានប្រទេសច្រើនតាក់ទិនជាមួយគម្រោងការធំបែបនេះវាមិនគួរត្រូវស្នើឬផ្ដល់ប្រកាសដោយប្រទេសតែមួយគត់នោះទេ
លោកបាក់លីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសក៏បានគូសបញ្ជាក់ដែរអំពីសេចក្តីត្រូវការអំមានដំណាលភាពដោយនិយាយថាគម្រោងការនេះអាចធ្វើឲ្យសហគមន៍ជំពាក់បំណុលក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសចិនបានចង្អុលបង្ហាញថាប្រទេសជាង100នៅទូទាំងពិភពលោកនិងអង្គការអន្តរជាតិនានាមានការតែកតិនជាមួយការផ្ដាំគំនិតនេះដែលចិនខ្លាំងថាបានទទួលការឆ្លើយតបយ៉ាងកក់ក្ដៅពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិជាការពិតអ្នកធ្វើវិភាគខ្លះបានសុំដល់ប្រទេសឥណ្ឌាឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្រែងបាត់បង់ឱកាសមិនបានចូលរួមក្នុងការផ្ដាំគំនិតធំធេងមួយដែលមានគោលដៅរួមបញ្ចូលទ្វីបអាស៊ីជាមួយទ្វីបអឺរ៉ុបតាមរយៈបណ្ដាញផ្លូវរទេះភ្លើងមួយនិងកំពង់ផែព្រមទាំងការបង្កើតផ្លូវរបៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីៗផងដែរលោក TN Ninan ជានាយកផ្នែកវិចារណកថានៃសារព័ត៌មាន Business Standard លោកបានសាកសួរនៅក្នុងអត្ថបទមួយថាតើប្រទេសឥណ្ឌាជាបរិសុទ្ធនៅសល់ក្រោយគេមែនឬទេលោកនីណាន់បានសួរថាតើប្រទេសឥណ្ឌាមានការប្រថុយប្រថានស្ថិតនៅក្នុងសម្បុកដង្កូវនាងខាងភូមិសាស្ត្រមួយឬទេប្រសិនបើឥណ្ឌាចានចោលគម្រោងការមួយឆ្លងកាត់ទ្វីបជាច្រើនដែលប្រទេសឯទៀតបានចុះឈ្មោះចូលជាមួយហើយនោះនៅពេលនេះចម្លើយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាគឺបង្កើនគម្រោងការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលខ្លួនគ្រងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងទោះណាជាគម្រោងការទាំងនេះមិនអាចប្រកួតប្រជែងនឹងទំហំនៃការបណ្ដាក់ទុនរបស់ចិនបានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសឥណ្ឌាមិនបានបិទទ្វារអំពីការចូលរួមទាំងស្រុងរបស់ខ្លួនក្នុងគម្រោងការមួយដែលនឹងមានរូបរាងនោះទេលោករ៉ាណាដេបាននិយាយថា
It's a possibility provided there is something worked out with regard to the China-Pakistan economic corridor
ការចូលរួមរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាអាចកើតមានបានប្រសិនបើមានការដោះស្រាយបញ្ហារវាងសេដ្ឋកិច្ចនឹងចិននិងប៉ាគីស្ថាននោះនេះជាបញ្ហាមួយលើកលែងតែប្រទេសចិនចាត់វិធានការណាមួយដើម្បីបំបត្តិកង្វល់របស់យើងនៅទីនោះ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hello@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmai ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmaiservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmaiservice សូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ការឃុំខ្លួនបាតកោដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានចេញមកតាមផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការតវ៉ាប្រឆាំងបានត្រូវរៀបចំឡើងដោយលោកអាលិចស៊ីណាវ៉ាល់នីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងជាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលមានសេចក្តីរីការថាលោកមានបំណងឈោឈ្មោះតទល់ជាមួយប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំក្រោយនេះលោកណាវ៉ាល់នីជាបាតកោម្នាក់នៃបាតកោប្រហែល 1,500 នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយពួកអាជ្ញាធរដែលអះអាងថាបាតកម្មនេះខុសច្បាប់នៅឯសវនាការពាក់កណ្ដាលយប់លោកបានត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ30ថ្ងៃនៅក្នុងការកោតទោសយ៉ាងខ្លាំងមួយពីការចាប់ខ្លួននេះលោកសនស្ប៉ៃសឺអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានបាននិយាយថាការចាប់ខ្លួនបាតកោដោយសន្តិវិធីអ្នកសង្កេតការសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកកសែតជាការប្រមាថមើលងាយដល់តម្លៃនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឃ្លាំមើលស្ថានភាពនេះហើយយើងអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឲ្យដោះលែងបាតកោសន្តិវិធីទាំងនេះជាបន្ទាន់នេះជាបាតកម្មប្រឆាំងអំពើពុករលួយដ៏ធំលើកទី2បានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះកាលពីខែមីនាក្នុងទីក្រុងសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់រុស្ស៊ីបាតកោប្រឆាំងអំពើពុករលួយភាគច្រើនជាយុវជនពេញវ័យបានតវ៉ាប្រឆាំងទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលរបស់ពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីបាតកោជិត 1,000 នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅពេលនោះរួមមានលោកណាវ៉ាល់នីដែលអំពាវនាវឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងសាធារណៈមួយសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសការឃុំខ្លួនបាតកោសន្តិវិធីដោយពួកអាញាធរុស្ស៊ីនៅពេលនោះដែរក្នុងឧទាហរណ៍ទាំងពីរនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដោយដែលលោកណាវ៉ានីបាននិយាយបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងការពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតសាកសមទទួលបានរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងនឹងការបើកចំហគំនិតតម្លាភាពនិងអភិបាលកិច្ចមានការទទួលខុសត្រូវការទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ស្មើគ្នានៅក្រោមច្បាប់និងសមត្ថភាពដើម្បីអនុវត្តនូវសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការភ័យខ្លាចឬការសងសឹក
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការចាប់ខ្លួនអ្នកកសាត3នាក់ដែលបានទៅមើលពិធីមួយចាត់ចែងដោយកងទ័ពរំដោះជាតិតាអង្គហៅកាត់ថា TNLA នៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសភូមាក្នុងសប្តាហ៍នេះជាផ្នែកមួយនៃការប៉ុនប៉ងដោយចេតនាដើម្បីរាំងខ្ទប់ព័ត៌មានអំពីចំនួននៅក្នុងតំបន់នេះនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រុមនេះដែលបានចោទប្រកាន់ដែរថាករណីស្រដៀងគ្នានេះរាប់សិបដងបានកើតមានឡើងក្នុងឆ្នាំនេះជាមួយពួកជនស៊ីវិលលោកវរៈស្នេហ៍ស្រីតាប៉ាន់ឡានៃកងទ័ព TNLA បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA ថាក្រុមយោធារដ្ឋាភិបាលភូមាចង់កាត់ផ្តាច់ការតតងរវាងក្រុមលោកនិងសាធារណជនភូមាលោកបានថ្លែងថាព្រោះហេតុនេះហើយបានជាក្រុមយោធាភូមាខិតខំព្យាយាមបញ្ឈប់បណ្តាញផ្សាយព័ត៌មានការនេះមានន័យថាលោកអ្នកមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យតតងជាមួយពួកឧទ្យមទេហើយមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យលាតត្រដាងឲ្យប្រជារាស្ត្រនឹងអំពីស្ថានភាពពិតប្រាកដនៃសង្គ្រាមនេះឡើយអ្នករត់ចោលជួរកូរ៉េខាងជើងជន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាកូរ៉េនៃ VOA ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបច្ចុប្បន្នក្នុងការបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានប្រសិទ្ធភាពហើយក្នុងរយៈពេលយូរអាចធ្វើឲ្យរបបគ្រប់គ្រងរបស់គីមយុងអ៊ុនមានអស្ថិរភាពបាននៅក្នុងសេចក្តីសុភាសាធារណៈលើកទី1របស់លោកចាប់តាំងពីលោកបានរត់ចោលជួរកាលពីចុងឆ្នាំ2014មកលោករីយ៉ុងហូបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើមានធ្វើតទៅទៀតនឹងធ្វើឲ្យការក្តាប់អំណាចរបស់របបគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងចុះអន់ថយបង្កើតឱកាសច្រើនជាងមុនសម្រាប់សកម្មភាពទីផ្សារហើយនាំឲ្យមានអំពើពុករលួយគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងការគ្មានរបៀបរៀបរយក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការបាត់បង់ការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងនាំឲ្យរង្គោះរង្គើគ្រឹះដល់ប្រព័ន្ធដែលផ្អែកលើមេដឹកនាំនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោករីយ៉ុងហូមានឡើងនៅមុនជំនួបកំពូលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅសប្តាហ៍នេះជាមួយលោកមូនជេអ៊ីនសមាភិកគីកូរ៉េខាងត្បូងរបស់លោកដែលគេរំពឹងថាអស់លោកតាមពីនេះនឹងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការគម្រើកំហែងរួមដាក់ឲ្យមានដោយរបបគ្រប់គ្រងរបស់គីមយុងអ៊ុននិងមហិច្ឆតាបរមាណូរបស់គាត់យុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកបានពង្រីកទីហានប្រហែល1500អ្នកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបាននិយាយថាការដាក់ពង្រីកទីហាននេះមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើនចំនួនទីហាននៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួននោះទេទីហានផ្នែកទ័ពអាកាសទី82របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្តើមចាក់ចេញពីមូលដ្ឋាន Fort Bragg ក្នុងរដ្ឋ North Carolina កាលពីខែអង្គារម្សិលមិញមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាទីហានទាំងនោះនឹងត្រូវចាត់ចែងឲ្យទៅឈរជើងនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលទីក្រុងកាន់ដាហានិងខាត់អែលម៉ាន់បន្ថែមទៅនឹងតំបន់ភៀកកង្កើតនិងភៀកកញ្ជើងរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរដោយសារតែក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងតែចំអុកចបល់នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកាប្រទេសសេរីយុទ្ធជនរបស់ក្រុមនេះបានបដូរទៅជាការវាយប្រហារអត្តឃាតទ្រង់ទ្រាយតូចដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយសម្រុករបស់កងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសជាច្រើនទៀតនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មេបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរី
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.